Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen vil nu helt droppe hvert år at modtage 500 kvoteflygtninge, som Danmark ellers har gjort siden 1979, frem til at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg suspenderede ordningen i 2016. Det er landsskadeligt, mener Alternativet, og SF de kritiserer også beslutningen, der har tiltrukket international opmærksomhed. Nu skal vi have en debat lige om lidt mellem udlændingeordførerne Marcus Knuth fra Venstre og SF's Holger K. Nielsen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I kan som altid komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det samme, det kan I gøre ved at afskibe en sms til 42 624 7. Og der vil vi selvfølgelig også meget gerne have jeres bud på en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Så skal jeg også lige sige, at vi ikke som annonceret får besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen, der...
Han er blevet glad, fordi der er nogen, der har solgt en anden del af lufthavnen til ATP.
Ja,
der er en australsk pensionskasse, der har sagt farvel og tak, og ATP har købt 26% eller det omkring.
Så derfor, han burde, glad. Så burde han jo egentlig sidde her, fordi ja. Så er der jo endelig kommet styr på det med den lufthavn. Men det gør han altså ikke. Han har prioriteret noget andet, og det er klart, det må vi leve med. Men så derfor så har vi et andet indslag i den her første time, som tager udgangspunkt i, at Socialdemokraterne skal til kongres i Aalborg i den her weekend.
Og vi venter alle sammen spændt på, hvad de egentlig mener og kommer til at mene, og hvad de synes, der skal ske, for det vi er faktisk helt blanke, ret mange af os, der følger politik. Og Anders Bæksgaard, han er politisk redaktør på Politikken, og vi skal også have en snak om hvor, det der med, at Kristian Thulesen Dahl i dag siger, at nu vil han pludselig i regering igen. Er det bare sådan en opdatering af, hvad han tidligere har ment, eller er der noget helt banebrydende nyt?
Og så skal vi faktisk også en lille bitte tur til til en ø, der ligger lige uden for Esbjerg. Så kan man prøve at gætte, hvor vi skal hen. Men det er om lang tid. Nu starter vi med at sige velkommen til Holger K. Nielsen og SF og integrationsordfører Marcus Knuth fra Venstre, som vi har sagt velkommen til en gang til. Men det gør, det gør jo ikke noget, at vi tager det igen. Men Marcus Knuth... Mm-hmm. Den her sag, den handler om de her kvoteflygtninge, som jo er, altså bare så vi lige får det ridset op, det er de her særligt udsatte mennesker, som ikke selv har mulighed for at komme her til Danmark og banke på vores dør med nogen, som FN fordeler. Og dem skal vi nu heller ikke have flere af. Og Marcus Knuth, jeg vil bare, gør det ikke indtryk på dig? Altså alligevel, jeg ved godt, du er en hård mand i de her spørgsmål, du er Inger Støjbergs tro, væbner og løjtnant, at du faktisk tager Martin Henriksen højere om ved at sige, at Martin Henriksen, han siger, at når der er som kvoteflygtningen, det er 500, så afviser han ikke, at det kunne da godt være noget, vi kunne kigge på. Bare at vi får sat proppen i for de spontane flygtninge, altså dem, der kommer hertil. Synes ikke, det er interessant, at Martin Henriksen, han er sådan den bløde mand her?
Lad mig sige det sådan, det her har været en af de mere svære politiske beslutninger, fordi... Det rigtige måde at tage flygtninge på er selvfølgelig at tage FN's kvoteflygtninge.
Men når
vi så har modtaget så mange spontanflygtninge, altså dem, som vandrer op igennem Europa for så at søge asyl i Danmark, så har vi en så stor integrationsbyrde, at vi mener lige nu, så er tiden ikke inde til også at tage FN-kvoteflygtninge. Du behøver bare kigge på Nørrebro, du kan kigge på Vollsmose. Du kan
kigge på...
Men de mange skoler, hvor hvis jeg taler med forældre, der siger, hvorfor skal mine børn gå i skole med så mange tosprogede, at det ødelægger undervisning. Derfor mener vi ikke, at udover de mange spontanflygtninge, vi har taget, at tiden er inde til også at tage kvoteflygtninge. Vi vil gerne gøre det på et tidspunkt, når vi har mere styr på situationen, men bare ikke lige nu.
Så der er du altså ikke enig med Martin Henriksen. Det kan være, at Holger K. Nielsen er enig med Martin Henriksen i den her sag.
Nej, ikke i den måde, som han stiller det op på. Det er simpelthen ikke, vel? Men han har jo i hvert fald den pointe, at kvoteflygtningene er jo ikke dem, der er vanskeligst at integrere.
Hvor ved du det fra?
Ja, det siger forskellige kommuner i dag.
Okay.
Altså, at det er,
hvorfor er de ikke det?
Fordi...
Det er mere motiveret, eller hvad forestiller
man sig? Men i hvert fald, det er ikke der, du har problemerne på Nørrebro, eksempelvis. Ikke? Det er jo ikke med kvoteflygtninger, vel? Men det korte og lange her, det er jo, at... Det er jo en årlang tradition, som vi gør op med her, som jeg synes er meget, meget ærgerlig. Fordi Danmark har jo altid...
tradition.
Altså, ja, det, vi har haft en tradition
for... Det er jo alvor, tror jeg, det befolkningen.
Et internationalt engagement i FN. Paul Hartling, den gamle venstremand, han blev flygtningehøjkommissær, ikke? Og man var stolt af, at Danmark spillede en rolle der, og at der så samtidig jo er tale om så relativt få flygtninge. Der er jo ikke tale om tusindvis af flygtninge. Der er andre lande, der tager langt, langt flere kvoteflygtninge. Norge for eksempel, som jo Støjberg, hun er meget stolt af at sammenligne sig med, de har faktisk sat antallet i vejret. Og det her betyder jo så, at vi ligesom går ud af det fællesskab, som har været i FN. Altså, vi bryder solidariteten der, om jeg så må sige. Altså, hvis Danmark gør det alene, det vil ikke måske gøre den store forskel, men hvis andre lande, de følger med, så har du så et problem, ikke? Og derfor er det her jo en brud på solidariteten internationalt, som jeg er meget, meget ked af, og som ligger helt, helt skævt i forhold til, hvad det er, den danske tradition.
Jeg skal lige, for os for lytternes orientering, hvor er det, I ligger henne omkring det der med flygtninge i SF lige nu? Altså, synes I, vi tager for mange, tager vi for få passende?
Nej, vi vil, altså hovedproblemet omkring indvandringen, der er jo mere, om man så må sige, de illegale migranter. Det er jo der, du har problemet. Altså, mennesker, der har behov for asyl, dem skal vi give asyl. Og sådan er det.
Uanset hvor mange, der kommer?
Sådan er det. Men vi er nødt til at forsøge at så få reguleret det så meget som muligt, og det er jo det, man forsøger på ved, at man får asylmodtagelse i syd for Middelhavet. Og der er vi da tilhængere af, at man får et system, hvor folk, der kommer, der vil til Europa, de kan så få behandlet deres ansøgning, før de kommer til Europa. Det vil sige, at man får side dem fra, der ikke har behov for beskyttelse, og dem, der har behov for beskyttelse, skal vi tage os af. Det er jo der, du har hovedproblemet. Det er jo ikke flygtningen isoleret set, der er hovedproblemet. Det er jo, at det hele bliver blandet sammen, når man så må sige. Ikke? Og du får en masse andre med, som ikke har behov for beskyttelse.
Okay. Markus Knud, er din argumentation ikke, at du sådan surfer på den der almindelige uvillige mod indvandrere? Altså, når vi snakker om, der er bandekrig, altså, det er jo for pokker, ikke 500 kvoteflygtninge, der lige har lavet en bande. Det er de absolut mest udsatte. Og så kan jeg ikke forstå, når man også samtidig med, at man har altså, strammet på alle mulige andre områder, at antallet af spontane flygtninge er meget lavt lige nu, og at det rent faktisk, og det må I jo da trods alt glæde jer over i regeringen, det viser sig faktisk, at det går bedre med at få nogle af de mange flygtninge, der er kommet til landet, i arbejde. Hvad er så argumentet for, at det lige skal gå ud over 500 af de svageste?
Argumentet er, at det er nye tider, det her. Det er nye tider. For 2-3 år siden tog vi 20.000 spontane flygtninge, der vandrede op igennem Europa for så at søge asyl.
Og det skal så gå ud over de 500 nu, hvor vi ikke tager. Altså, det er jo ikke 20.000, der render ned fra Padborg og fra Rødby.
Når jeg er ude i landet og taler med folk, hvor de siger, at der er et kæmpe antal af tosprogede i min børns skole, det går ud over undervisningen. Og når vi har den enorme integrationsbyrde, vi har med de mange tusind, der er kommet hertil de sidste par år, så er det rigtigt, vi har strammet så meget op, at vi nu har et historisk lavt antal spontant asylansøgere. Men vi har jo ikke håndteret integrationsbyrden med de mange, der er kommet hertil de sidste par år. Og der mener jeg, altså, der er vores pligt som politikere mere at passe på Danmark og passe på vores værdier og vores kultur, end at følge en eller anden FN-tradition. I en perfekt verden, så tog vi selvfølgelig kvoteflygtninge, og det håber jeg snart, vi kan gøre igen.
Altså, nu er Martin Henriksen ikke, men hvordan kan det være, at han er åben over for at følge en tradition og sige, og kan se, at 500 spontane flygtninge, kunne man måske nok få plads til? Det er jo sjældent sød musik fra Dansk Folkepartis
sidste år, da vi diskuterede omkring, der satte vi jo, det var der, hvor vi første gang satte kvoteflygtninge i bero. Nu har vi så lavet et nyt system, hvor det er op til regeringen selv at sige, hvornår vi starter op igen. Men der var Dansk Folkeparti meget bekendt for beslutningen. Og nu er Martin her ikke, så jeg vil ikke lægge ord i hans mund. Men altså, der er jo bred opbakning omkring det her i Folketinget. Og det er også netop fordi, det er en så svær politisk beslutning, giver det mig ro i sindet, at Socialdemokratiet bakker op, regeringen bakker op, og mig bekendt, så bakker DF også op om det nye lovforslag, vi har, hvor vi giver regeringen muligheden for selv at åbne op eller lukke af i forhold til kvoteflygtningen, så snart der er styr på integrationsindsatsen og spontant.
Hvornår er der styr på det? Det bliver jo i 2074, ikke?
Altså, nej, hvis der er det. Holger K.
Jo, men det gør det jo ikke. Det gør jo ikke argumentet bedre, at der er et bredt flertal, vel? Altså, du må jo tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, det gør, ikke?
Jamen, jeg mener, det er rigtigt, men jeg er glad for dig, at jeg ikke står alene med det synspunkt.
Men sandheden er jo, at, og det viser også alle de meldinger, der kommer ind, der kom langt færre asylansøgere. Presset er ikke så stort i øjeblikket. Det går faktisk langt bedre end hidtil med at få integreret de flygtninge, der er kommet til Danmark på arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at du er inde i en god proces i øjeblikket. Jeg indrømmer dig, at der er udfordringer. Selvfølgelig er det det med det, du nævner. Men det er jo ikke de her kvoteflygtninge, der udgør problemet omkring de tosprogede i skolerne. Det er jo et gammelt problem. Det går jo 20, 25, 30 år tilbage, det der. Og det ved du udmærket godt. Så derfor løser du ikke noget som helst. Du løser ikke noget som helst ved at stoppe for kvoteflygtninge. Det, du gør, det er, at du fratager 500 eller 1000 mennesker muligheden for, at de fattigste, de allersvageste i verden, muligheden for at komme til Danmark og tage noget af det pres af, som er. I går meget op i det, I kalder nærområderne. Men en del af nærområdeindsatsen, det er der også, at vi tager noget af trykket fra de der flygtningelejre, der er dernede. Og der spiller FN jo en meget, meget vigtig rolle der, og derfor har det jo hele tiden ligget i FN's strategi, også den danske strategi, jamen vi er med til at tage en del af det tryk. Hvis du har været i en flygtningelejr, det har du i Jordan og Kenya osv., så ved du, det er jo 100.000-vis af flygtninge, der lever under fuldstændig kummelige forhold der. Og derfor er det da en del af vores opgave at tage en del af trykket. Det er ikke ret meget, det indrømmer jeg. Men en lille smule af det skal vi da tage, og vi skal være med i den solidaritet, der er i FN. Altså.
Der er vores politiske tilgang anderledes. Vi vælger at opgradere massivt indsatsen i nærområderne. Og jo færre flygtninge, vi tager i Danmark, jo flere penge kan vi bruge fra udviklingskassen til at hjælpe folk i nærområderne. Og du kan jo nu engang hjælpe for et beløb, du måske kan hjælpe to flygtninge i Danmark med, kan du hjælpe et kæmpe antal i nærområderne. Og der mener vi altså, at vores penge er bedre brugt på at hjælpe folk i nærområderne, i stedet for at hente folk til Danmark.
Det der argument er der ingen, der nogensinde har anfægtet. Det der med, at du får mere for pengene ved at hjælpe i nærområderne. Det er jo ikke, men når du, det her, vi snakker om 500 mennesker, og der er det, jeg siger, jeg vil da have det mere rart ved at sige, okay, vi tager ikke ret mange i Danmark, og vi vil helst heller for alt i verden ikke have nogen, men har vi taget nogen, så er det de der kvoteflygtninge.
Og det der, jeg vil ønske, at vi kunne tage kvoteflygtninge, men når der er så mange, der kommer ind af bagdøren uden invitation, der vandrer op igennem Europa for ikke at søge asyl i Sydeuropa, men vandrer målrettet mod Danmark, når der kommer så mange ind af bagdøren, så mener vi ikke, at tiden lige nu også er til at lukke folk ind gennem fordøren.
Markus Knuth, der er rigtig mange lytter, der er enige med dig, og synes, at der skal være totalt stop på alle flygtninge osv. osv. Men når man nu kigger på asylansøgertallet, de er faldet fra det meget høje antal i 2015. Det var det år, hvor de vandrede på motorveje og andre steder for at komme til Sverige, men nogle af dem blev så i Danmark. 21.000 i rundetal. Og så var det 6200 eller 6300 i 2016. Og i de første 7 måneder af 2017 har 1918, altså knap 2.000 personer, søgt asyl. Og så er det nu, du siger, at kvoten, de der 500, dem skal vi så ikke have. Man kunne forstå det måske i 2015, men nu? Og altså, den sidste stramning er jo ikke kommet endnu. Altså, er det ikke lidt utidigt, altså ærligt talt? Der er jo en lytter, der skriver her, som siger, at han er liberal vælger. Jeg forstår ikke, at man kan være så blinde for problemerne, vi har i verden. Hvad nytter det dog for at stoppe for flygtningen, når vi tager penge for ulandsbistand og bruger det på grænsekontrol, dansk kurs osv.? Det er som at tisse i bukserne for at holde sig varm, skriver Kasper Eriksen.
Jeg kan måske svare, det er måske fordi Venstre og sammen med Støjberg, sådan, I vil gerne være, det gør vi jo så tit her, vi vil gerne være et foregangsland for at bryde med alle regler for at sige, nu får vi sgu systemet til at bryde sammen, fordi vi går forrest, fordi de systemer, vi har, de dur ikke.
Jeg elsker, når du svarer på Venstres vegne. Men
jeg mangler en ansættelse.
Ja, men prøv, jeg vil ønske, at verden var så simpelt, at man kunne sige, nå, men bare fordi der kom 20.000 for et par år siden, og nu er vi nede på 2.000, så er der ikke nogen problemer længere. Altså, de 20.000, der kom hertil i 2015, integrationsproblemerne med dem er jo langt fra løst. Hertil kommer nogle af dem. Vi satte jo familiesammenføringsreglerne op til, at nogle af dem skulle vente i 3 år. Nu vil vi at ramme det antal, så nogle af de 20.000 kan nu begynde at søge familiesammenføring. Det vil sige, at der vil også komme endnu flere flygtninge den vej. Og det er noget, vi simpelthen er bundet til. Derfor siger vi, med de ekstra familiesammenførte, der kommer, så mener vi ikke også, at FN-kvoteflygtninge lige nu, gerne i fremtiden, når der er bedre styr på situationen, men lige nu mener vi ikke, at tiden til det.
Det skal jeg lige høre her. Vil det så sige, at i 2015, der kom de her 21.000, og de får så familiesammenføring her i 18?
En vis kategori af dem. Der er forskellige kategorier.
Så det vil sige, at vi risikerer, der kommer, eller risikerer, eller håber, eller hvad man nu har, syn på, man har, at der kommer familiesammenføring i en ret stort antal her i 2018?
Ikke i et stort antal, men alligevel i et antal, som betyder, at vi også skal tage hånd om dem rent integrationsmæssigt. Det er primært dem, der kommer fra Syrien, som falder i en vis kategori. Det er ikke flertallet. Men det betyder dog, at på trods af, at vi har et historisk lavt antal asylansøgere, så er der nogle af dem fra for 3 år siden, der nu også kan begynde at søge familiesammenføring. Så fordi,
og det kan man ikke gøre noget ved, fordi tidligere har I udsat det.
Ja, vi kunne udsætte det i 3 år, vi kunne ikke udsætte det længere. Fordi altså, situationen er kompleks, og vi mener, at den integrationsbyrde, vi har allerede, den er altså ikke løst, bare fordi vi har et lavt antal i år.
Holger K., det må du vel også... Altså, jeg er lidt forvirret, hvad SF mener sådan generelt om flygtninge, for det skifter lidt. Mener I... Altså, er du ikke med på, at der er en stor integrationsbyrde?
Jo. Det er det da. Men som du selv sagde før, ganske udmærket, så er antallet af asylansøgere jo faldet ganske betragteligt, og alle meldinger går ind på, at det går bedre med integrationen. At mange af de der flygtninge faktisk kommer i jobs. Man ude i kommunerne arbejder målrettet med det. Det er også derfor, at man kan læse i avisen i dag, at mange kommuner siger, at vi kan godt tage de her kvoteflygtninge. Det giver os ingen problemer, altså. Fordi der er tale om ganske få. 500 er altså ikke ret mange i et land som Danmark. Det er det altså godt nok ikke, vel?
Og avisen, for dem, der ikke ved det, det er politikken på forsiden.
Ja. Men derfor kan det godt være rigtigt nok, ikke også?
Naturligvis, ja, det er jo bare godt, for godt. Folk, der måske var interesseret i at læse det mere.
Ingen reklamer her. Okay, men det, jeg siger, det er at meldingerne siger, at det kan vi faktisk godt klare. Og derfor er det jo kørt op en fuldstændig vanvittig, synes jeg, mærkelig diskussion, at vi ikke kan tage 500 kvoteflygtninge. Selvfølgelig kan vi det. Jeg mener, der er også en helt, helt mærkelig logik i den danske regeringspolitik. Man bruger milliarder af kroner på at føre krig i Irak, Syrien... Når man så skal feje op bagefter, når de folk, der er flygtet fra krigen, de skal herop, så vil man ikke tage imod dem. Det synes jeg, der er en... At der må være en sammenhæng. Altså, når vi er med til, at, om jeg så må sige, at føre krig dernede, så må vi da også tage det ansvar, der efterfølgende ligger i,
ja,
de mennesker...
Det har vi vel også gjort.
Ja, men altså, det er jo bare en tendens,
fordi
der er.
Fordi der er jo en tendens til, at de tager til Danmark og ikke til Polen og andre steder.
Vi åbner en meget stor port, som er en helt anden diskussion i virkeligheden.
Jo, den hører med i det her, synes jeg.
Ja, det synes, men det gør vi så ikke.
Men Holger har jo lov til at mene, hvad han siger. Markus Knud svarer på
spørgsmålet. Ja, men bare lige inden vi læser flygtningekrisen i Danmark, og ved at sige, at for 3 år siden var det 20.000, og nu er vi nede på i år knap 2.000. Så selvom vi kun i gårsøjne har modtaget 2.000 i år, det er stadigvæk i mine øjne et højt antal, så er der kommet 17.000 asylansøgere til Sverige i år. 17.000 versus 2.000 til Danmark. Og det viser jo altså stadigvæk, at der er rigtig mange, der søger op gennem Europa og søger mod Skandinavien. De søger ikke længere mod Danmark,
men det kan meget hurtigt ændre sig. Du ved jo lige så godt, hvorfor de 17.000 tager til Sverige. Det er fordi, der er nogen, de kender derop. Sverige har jo taget 160.000
det
ene år, ikke?
Det er der mange grunde til.
Så de vil jo op til deres familie og venner, det kan man jo godt forstå.
Men det er jo bare lige for at sige, altså flygtningekrisen er ikke slut, og det er derfor, vi holder tøjlerne i så stramt, som vi overhovedet kan på alle områder, for at sikre, at der fortsat ikke kommer et stort flygtningepres på Danmark.
Tusind tak skal I have, udlændingeordfører fra SF, Holger K. Nielsen, og Marcus Knuth, udlændingeordfører for Venstre. Tak fordi I kom.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Ja.
Torben Steno. Vi er jo på vej til Irland til vores halvårlige inspirationstur. Og inden da, der skal vi jo have uddelt ugens fidusbamse.
Ja.
Og der er jo... Ja, der sker jo mange ting i dansk politik. Der skal jo være 3 årsmøder, / kongresser, / landsmøde, de radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne skal jo holde kongres. Og det bliver jo spændende, om der kommer mere politik. Og vi snakker blandt andet med Anders Bæksgaard om det her om en lille halv times tid. Men har du et bud på en modtager af ugens fidusbamse?
Nej, ikke umiddelbart. Det synes jeg ikke. Altså, jeg har da gjort mig nogle observationer i løbet af ugen, som jeg synes er interessante. Men det er ikke på den måde, jeg synes, at der er nogen sådan deciderede kandidater.
Og det er jo, og derfor så er det jo helt vildt spændende, fordi så kan vi jo lukke op for, at lytterne kommer med kandidater til ugens fidusbamse. Vi er i denne uge ekstra lydhører. Skriv til os på sms. Og det er som sædvanligt 42 600 247, eller skriv os på Cordua & Steno's Facebook-side, så kan man faktisk få direkte indflydelse på det. Men vi træffer selvfølgelig beslutningen, men kom med jeres bud. Jeg har jo fuldt, hvad skal man sige, med interesse, den der sådan lidt københavnske dagsorden, hvor der jo ligger sådan en brakmark ude på Amager Fælled, hvor man i 20 år har skulle bygge nogle boliger, og så kunne man finansiere det der metro, Københavns metro, som har jo kostet milliarder og milliarder, og det finansierer man så ved at bygge nogle huse derude. Og så er der pludselig opstået noget sjældent flora og fauna, og så er hele københavnske venstrefløj og meget optaget af det, og ligesom siger, at det skal der i hvert fald ikke, og man har mobiliseret tv-kok og andre ting. Så den her sag, det er ligesom blevet, kan man sige, måske historien om kommunalvalget i København. Så kan man sige, hvad kommer det så, hvad skal man sige, resten af landet ved? Man kan sige, det er lidt sjovt, at det er en, hvad skal man sige, en sag om, om frøer og orkideer, sjældne orkideer, i forhold til, hvad skal man sige, bygningen af 600 almene boliger oven i alle de andre boliger, at det er sådan det der er prioriteringen for hvad skal man sige, den københavnske venstrefløj, hvor man jo i gamle dage, der var der sådan noget med boliger, der for nogen har måske opdaget, at der er jo sådan set et pres på det københavnske boligmarked. Det er en af de få bomber, der ligger under dansk økonomi, det er, at det københavnske boligmarked er ophævet. Så
boligmarkedet vil ikke ophævet, det er ophævet.
Ophævet. Sorry. Men det er lidt sjovt, og det er det, der er, skal man sige, diskussionen. Jeg ved ikke, hvad den diskussion er ved kommunalvalget i Lemvig og sådan nogle steder, og Randers. Og
det er jo en generel tendens, den der med, at man kan se, at de folk, der er meget, 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 meget optaget af klima, miljøspørgsmål, grøn omstilling og sådan noget, det er jo primært de veluddannede, de højt også faktisk har ret gode indtægter, som har råd til at bo i København og har råd til at bekymre sig om klimaet. Derfor er det er 600 almennyttige boliger. Altså alene ordet almennyttig, det er noget mest usædvanligt, som man kan. Man kommer til at tænke på Egon Weidekamp. Altså, og det er simpelthen ikke det, der er dagsordenen for dem, der tænker rødt. Fordi dem, der tænker rødt, de tænker først og fremmest grønt, når vi tænker på, og det er dem med altså det, man kalder spældkampvognene, det er dem, altså, som render rundt med de små babyer, og er meget, meget bange for at klimaet og miljøet og alt det der. Og det er en anden måde at prioritere på, end at snakke om boliger. Det må komme på den tidspunkt, og det er også hele den der tankegang, har jo simpelthen udgangspunkt i noget helt andet. Og jeg kan jo så citere en af dem, som er gået ind i kampen, og det er jo biokemikeren Johan Olsen, der i ovenikøbet har været med til at indsynge,
jeg har fra Magtens Korridor.
Ja, en protestsang, eller en sang, der skal skabe opmærksomhed. Og hans argument, hvor jeg også diskuterede det med ham, hvor man ligesom siger, men er det ikke noget mærkeligt noget, man løber fra en gammel aftale? Fordi at det, altså, skal man ikke kunne stole på aftaler, og på den måde også fastholde en finansiering, så siger han, at nu er 25 mange år, ikke? Og verden ser jo anderledes ud i dag. Og så var det hans forslag, at man kunne jo også bare bygge nogle af de almennyttige boliger der, hvor Marmorkirken ligger. Han siger, der er så mange marmorkirker rundt i verden. Vi kan da godt undvære en. Den er ikke særlig gammel, den er ikke særlig speciel. Men så han som biokemiker synes, at det, der foregår lige præcis på det areal ude på Amager, er noget helt enestående.
I hvert fald så er det jo sådan, at hvis man skal droppe og bygge det der, så koster det umiddelbart 2 milliarder kroner, som man så skal finde et andet sted. Og jeg ved ikke, jeg har i dag i Berlingske skrevet om det. Jeg synes, det er mange penge for en klokfrø og en orkidé. Altså hvis man sådan dividerer det op i 2 milliarder, så vil jeg nok sige, det er godt nok nogle dyre frøer og nogle dyre orkidéer. Men sådan er det, og hvis det er sådan, man har tænkt sig at planlægge tingene i København, fordi man kommer i venstreorienteret flertal, så synes jeg da, at man skal flytte hovedstaden til Roskilde, hvor kongerne er. Der er måske også lidt mere plads, og måske et lidt mere lydhør for, at man kan udvikle byen. Men altså, det er jo så mit synspunkt, jeg er klar over. Der er sikkert mange derude, der har et helt andet synspunkt.
Du bor jo lige akkurat uden for Københavns Kommune, så det kommer ikke til at genere dig. Det kommer til at påvirke mig, det tror jeg, og jeg er faktisk for en gang skyld alvorligt nervøs for et kommunalvalg, og jeg har aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville bakke op om Frank Jensen og Socialdemokraterne, men det kan man jo blive tvunget til. Og der vil jeg så sige, at en af de, som også var til Frank Jensen, har jeg dog et fælles mål sammen med, og det er, at han jo endnu en gang, altså også i lyset af, at nu er der kommet endnu flere lande på verdenskortet, som legaliserer cannabis på den ene eller den anden måde. Og jeg synes, efter også jeg hørte Klaus Riskær, som er gået ind i cannabisbranchen, og har en andel i en farm i Uruguay, hvor det er blevet legaliseret. Ham hørte jeg i går fortælle om alle de forretningsmæssige muligheder, der er i dyrkning af cannabis, som ikke er det, man bruger til at ryge sig skæv i, men altså, at det også er et meget, meget efterspurgt kosttilskud. Og det er der penge i, og jeg synes, at det er meget mærkeligt, at vi efterhånden, altså, og med bandekonflikten hele, at argumenterne for ikke engang at prøve at legalisere det, at de stadigvæk står ved magt på et tidspunkt, hvor alle andre tendenser peger imod en retning, og selv landbrug og fødevare anført af Lars Wittfeldt, altså en godsejer fra Falster, som er klar til at sige, at vi kan tjene penge på det her. Hvorfor er det, at man skal blive ved med at sørge for, at der ikke kan tjenes de penge i Danmark, og vi skal være last mover på det her?
Og der er det nok, at mange trofaste lytter vil notere sig, at der er vi, nu er vi der igen.
Ja, og det bliver vi, altså, og de trofaste lytter, som siger, at nu skal ham Steno bare holde op med sit skæve hippiesnak der, jamen, så må de jo gå over på P1, og jeg ved ikke, hvad de sender der. Det kan være, der er natursyn.
Der er sikkert natursyn. Det er ikke så tit, at jeg kommer forbi information, men de har, synes jeg, i dag en meget sjov artikel om de radikale, som har kommet med et landbrugsudspil, der hedder Småt er godt. Og der vil man få ny fødevareproduktion med blandt andet National Jordfond, Grøn Innovationsfond og ændret hektarstøtter og mindre byråkrati for landmænd. Det sidste, det lyder jo meget liberalt. Det er også ret nyt. Og det er Andreas Steenberg, der foreslår det. Jeg synes, det lyder som sådan et typisk forslag, som de radikale kan rejse med, når de er i opposition. Men det er i hvert fald noget med nogle fonde. Det er altid godt. Så kan der sidde nogle politikere og byråkrater og sidde og dele penge ud til alle mulige formål. Men det smager jo af det gamle, hvad skal man sige?
Det er jo tilbage
det
til...
Det radikale var jo engang et parti, der bestod af, og nu generer jeg selvfølgelig en masse skolelærer, degne og ikke mindst husmænd. Og i takt med samfundsudviklingen, så er husmændene jo sådan blevet en udryddet race. Men nogle af dem er jo skolelærer, der så er husmænd i fritiden, kan man sige.
Ja, det kan man sige, men altså en husmand dengang, det var en, der havde under 5 køer.
Ja, det er, nå, ja, det er sådan...
Det er sådan,
ja,
definerer vi det her,
det er jo
også
lige Ruder og Kongens tid og 20'erne og sådan noget. Nå, men det er også lige meget... Men det kunne være, at vi skulle have Andreas Steenberg ind på et tidspunkt. Jeg har også noteret mig en anden interessant ting, det er jo... Altså, ham her, Morten Messerschmidt, der er jo vores kollega her på radioen, vi ser ham ikke så tit herinde, så selvom han jo sender om søndagen, det har man for tidligere gjort, han er jo kommet tilbage i europæisk politik, dansk politik, og så alligevel ikke, fordi der er jo den her sag, der hele tiden kører om, hvorvidt han har disponeret de her EU-midler og brugt dem ifølge reglerne. Er der snyd, er der bedraget? Det ved vi ikke. Vi ved, at han ikke har brugt pengene på sig selv. Det skal han jo have. Men der ligger Olaf, som er den der svindlende efterforskningsenhed, den står stadig på hovedet i bunkerne. Og indtil det, der er han ligesom i et slags limbo. Og nu i går, der kunne man så læse i Jyllandsposten, at han nu overvejer et liv uden for politik, og han har opgivet topposterne i europæiske grupper nede i Europaparlamentet. Og man kan sige, han har jo for længst sagt, at han jo sådan set ikke genopstiller. Men problemet er jo, at han kan jo ikke rigtig stille op til Folketinget, før man ligesom er blevet afklaret. Fordi de fleste tænker, at han nok vil ind i Folketinget og forfølge karrieren der. Mens vi er ved, men det er et meget interessant interview, som selvfølgelig også bidrager til at holde hans navn varmt. Mens vi er ved Dansk Folkeparti, hvad du markerer, Torben?
Det var bare, der er kommet et lytterforslag på en fidusbarm. Så der er en, der er nomineret Poul Nyrup. Det er Martin Gren. Han skriver Poul Nyrup. Poul Nyrup satte få på plads ifølge altså omkring Irak-krigen i programmet Statsministeren på DR1. Og det vil jeg med det samme gerne afvise, det vil jeg ikke støtte. Men jeg vil gerne sige, om det er jo et utroligt interessant, hvor meget debat det der program, der handler om det, vi ikke kan lave om på, men som er det, hvor jeg selv har lagt mærke til, at jeg har haft den fornøjelse ved at kigge på det, men også synes, at specielt Anders Fogh kører sin indsats, som om, at han var sådan en deltager i et reality-program, der handler om at vinde det og sige, hvem kom ud med det eftermæle, som er tættest på det, man helt selv har designet. Og det er en mærkelig disciplin, fordi jeg synes ikke, der er... Altså, det ser meget ud, som om man udveksler synspunkt, men i virkeligheden gør de det ikke.
Der er en lytter, der skriver her, natursyn på DR plus PET er altså sparet væk, så det er bare før I hopper over til PET. Så der er en lytter, der som skriver, illegal cannabis er uden kontrol og varedeklaration og sælges ofte samme sted som GOG. Beskyt vores unge og alle andre, som ryger, og følg Canadas eksempel. Det er jo så med at legalisere det, så det var en til dig. Så er der en, der foreslår, at PSD Møller skal have fidusbamsen, fordi han har sat sig op på en meget høj piedestal som manden, der forudså verdens krise i de afrikanske lande og Mellemøsten, skriver altså Per. Jeg tror ikke, det er Per Stig Møller selv, men en anden.
Nej, men sarkasmebamser, dem er der ikke
men
noget.
Men nu har vi faktisk en telefon til Fanø.
Ja, og det har vi, fordi at det er en lille ting, som jeg har stusset over den her uge, det var, at Kristian Jensen, finansministeren, i forbindelse med oplæg til finanslov og til nye skatteforhandlinger, så har han foreslået, på regeringens vegne, at man jo kan beskære børnechecken. Og det har været sådan en ting, man har diskuteret i årevis. Men her nu er der så et konkret forslag, der hedder, at familier med to børn, de får fuld børnecheck til de to første, og så beskærer man til 75% nummer tre. Og skulle man være så lidt sindig at få et fjerde barn, så er det slut. Og det vil det så være format 5 og 6, helt slut. Er der jo så en anden venstremand, og det er dig, Erik Nørby, der er borgmester på Fanø, som jo ligger i det, vi med, efter norsk inspiration kan kalde distriktsdanmark. Meget vestlig ø, og som er en kommune med succes. Hvorfor er det, du synes, at det er sådan en dårlig idé, at Kristian Jensen har fået?
Jamen, som borgmester, så ligger det selvfølgelig meget, meget på sinde, at der ikke bliver lavet forslag, der rammer en meget stor del af borgerne i min kommune. Og vi er jo faktisk en af de kommuner, hvor der er mange familier, der har både tre og fire børn. Og vi har faktisk lokalt her nu i nogle år ført en politik, der skulle betyde, at folk dels fik flere børn, men også at vi fik flere tilflyttende børnefamilier. Blandt andet så sænkede vi jo daginstitutionstaksterne her forrige år, så vi nu har landets laveste, altså en vuggestueplads på Fanø, hvor man i øvrigt har åbent fra kl. 6 om morgenen til kl. 5 om eftermiddagen, den koster 1625 kroner. Vi kan se, at det virker, hvis man forbedrer de økonomiske forhold for børnefamilierne.
Det tror jeg på, fordi altså, succesen på Fanø har jeg også hørt om. Den er faktisk trængt helt til Vesterbro fra Fanø. Og det er jo også, altså Fanø, det er jo sådan et meget moderne, på vej mod at blive sådan et rigtig fint middelklasseparadis. Der er jo ikke et parallelsamfund i Sønder Ho, hvor der er familier med ni børn og en islamisk baggrund, vel?
Nej, men selvfølgelig har vi jo også flygtninge og udlændinge boende i vores kommune, altså de bliver jo fordelt efter indbyggertallet, altså hvor mange indbyggere har man i en kommune, så får man en forholdsmæssig andel af de flygtninge, der kommer til landet, så vi har jo også vores andel her på lige fod med, hvad de har i Tønder, Næstved og Køge og andre steder.
Men Erik Nørby, har du ikke en fornemmelse af, at Kristian Jensen ikke siger det højt, men at den måde, at ved at beskære tilskuddene altså med 25% for barn nummer 3 og helt væk for 4, 5 og 6, at det er jo en måde at presse nogle indvandrerfamilier eller efterkommere indvandrerfamilier til simpelthen at få færre børn, og på den måde også lade dem mærke, at det er tiderne er nu, det hedder assimilation og ikke integration, og lade være med at holde fast i et reproduktionsmønster, som vi egentlig ikke bryder os om. At prisen så er måske, at man så heller ikke tilskynder folk af vores egen etniske oprindelse til at få mange børn. Det er så prisen.
Jo, men nu er det jo sådan, at der er jo stadigvæk langt, langt, langt flest danske familier i forhold til familier med anden etnisk baggrund end lige nogen, der kommer fra den vestlige verden. Så man kunne måske få den tanke, hvis man ser lidt på Dansk Folkepartis stillingtagen. Men lige netop her, der vakler Dansk Folkeparti jo lige lidt. Og det tror jeg faktisk også, de gør klogt i, fordi de skal jo huske på, at der, hvor de fik rigtig mange stemmer ved sidste folketingsvalg, det var jo faktisk i de kommuner, hvor der er mange danske familier, der har både 3 og 4 børn. Altså en af vores nabokommuner, Tønder, er jo en kommune ligesom Fanø, hvor man har mange familier med både 3 og 4 børn. Og her skete der jo det ved sidste folketingsvalg, at ud af de 24 valgsteder, der er i Tønder Kommune, der blev Dansk Folkeparti størst i de 22 af dem. Og det er jo ikke sikkert, at de gør det igen, hvis de går ind og er medvirkende til at lave nogle forslag, der faktisk rammer en stor del af vælgerne i de her kommuner, som jo ligger længst væk fra de store byer.
Men Erik Nørby, bare lige til sidst, altså, er det ikke sådan, hvis du skal være helt ærlig, at så sige, altså nu går det jo simpelthen så godt på Fanø, og folk er så glade for at flytte derover, der er gode skoler og alt det, at dem, der skulle have en 4-5 børn derovre, det er nok også nogle af dem, der har råd til det. Og at, så sige, at konsekvensen af, hvis det her bliver gennemført, den bliver altså, så er det nogen, altså hvad tror du altså, at det for eksempel påvirker nogen til at sige, ah, så skal vi... Så holder vi lige også lidt tilbage med at få flere børn.
Ja, men det kan man faktisk se, fordi hvis man kigger historisk på det, eller for eksempel går tilbage til starten af 1900-tallet, så ser hver eneste gang, at man har lavet et forslag, der forbedrer forholdene for børnefamilien. Det kan enten være forlænget af barselsorloven, eller man indfører nogle økonomiske fordele for børnefamilien. For eksempel, da den borgerlige regering jo der i midten af 80'erne indførte det, vi netop diskuterer nu her, børnechecken. Men der kan vi jo se, i de efterfølgende år, der stiger fødselsraten markant. Og hvis vi ser på den demografiske udvikling i landet som helhed, og måske skæler lidt til nogle af de her kommuner, hvor det bliver ramt hårdest, så er det faktisk også i de kommuner, hvor befolkningen lige nu aldres hurtigst. Altså hvis vi kigger på vores egen kommune, for 10 år siden, der var 20% af befolkningen over 65. I dag, på kun 10 år, er den vokset til 32%. Og det er selvfølgelig derfor, vi målrettet går efter at få flere børnefamilier, og få dem, der bor i vores kommune, til at få nogle flere børn. Og det er altså også vigtigt, at man gør det på landsplan, så derfor synes jeg, at det her, det set på nationalplan, også er et dårligt forslag.
Erik Nørby, du skal have tusind tak, fordi du medvirker, og du skal have også held og lykke i din kamp for at få, hvad skal vi sige, Europas urbefolkning til at reproducere sig selv i højere grad, så vi ikke er afhængige af menneskeimport, fordi det er jo faktisk sådan, det ser ud lige øjeblik, selvom der er en lille tilvækst i fødselstallet, i hvert fald her i Danmark. Men tusind tak skal du have, Erik Nørby.
Jo, tak.
Borgmester på Fanø.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Før vi skal videre, så vil jeg lige læse lidt op. Det er Mogens Havnsø Petersen, som kommenterer på det her med de almennyttige boliger. Han skriver, det er altså flere år siden, det hed sådan. Den aktuelle betegnelse er almene boliger. Der er mellem 20-25% af befolkningen, der bor i almene boliger, blot til orientering. Og så er der flere, der har kommenteret på det her med børnecheck. Der er blandt andet en Frederiksen, som skriver, vælger man at få børn, så bør man selv betale for dem, altså minus børnecheck. Mennesker, der har meget små midler, burde så kunne søge om hjælp. Den automatiske børnecheck, som alle får uanset indkomst, dræner statskassen.
Og det var M. Frederiksen, jeg går ud fra, at det ikke er Mette Frederiksen.
Nej, det tror jeg ikke. Men det er udmærket Q-ord til det næste, vi skal tale om, fordi der er jo kongres i weekenden for Socialdemokraterne. Det er jo det store oppositionsparti, der aspirerer for at få statsministerposten. Og der har Anders Bæksgaard, som er, Politikens politiske redaktør, velkommen til dig, Øret.
Tak.
Du har skrevet en nyhedsanalyse i dagens avis, Politikken, om at Frederiksens fortælling, om grundfortælling om sig selv og det, de står for, er fyldt med sorte huller. Altså, og i øvrigt så er der muligvis også nogle røde vælgere, der slet ikke er enige i, hvad det fælles projekt, der måtte være. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
Jo,
på, på lørdag, når hun træder op på talerstolen i Aalborg, så tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at alle tilhørende der, de ved godt, hvad hun står for. Fordi den fortælling, hun har skabt de første 2 år som oppositionsleder, den er faktisk i sin grundsubstans ret rød. Der er blevet lagt afstand til Thorning og Corydons økonomiske politik, som var for blå, mente mange i egne rækker. Der er blevet sat fokus på offentlige ansatte. Der skal være større tillid til dem. Der skal være en større økonomisk lighed i Danmark. Det er blandt andet også derfor, der ikke skal være skattelettelser og topskattelettelser, som hun jo har ved at nævne. Så fortællingen er rød overordnet.
Ja.
Men når vi journalister så spørger ind til, hvad vil du så rent faktisk ændre for at opfylde den fortælling, så er svarene fyldt med sorte huller, som du selv nævner.
For eksempel det der med kontanthjælpsloft, som jo regeringen mener, de har fået succes med, de mener, de har fået asylansøger i arbejde, de mener, der var Ekstrabladet havde en historie om en enlig mor på 4, som havde taget rengøringsjob, fordi hun simpelthen ikke kunne få det til at hænge sammen. Det vil mange sige om. Det er jo lige præcis den effekt, man gerne vil have. Hvad siger hun så?
Jamen, der er blevet spurgt flere gange, og det svar, der kommer, er lidt leum larum. Der bliver ikke rigtig taget stilling til det, fordi vi må vente og se, hvordan økonomien blandt andet ser ud til den tid, når hun en dag får magten. Det vi ved fra kilder i omkring partiet, det er, at man arbejder internt på at finde et nyt form for kontanthjælpsloft. Sit eget kontanthjælpsloft, så man ikke kommer ud i den kritik, som vil komme fra den borgerlige lejr.
Altså, er det man vil kalde for en teknisk undskyldning?
Det kan man blandt andet godt kalde det. Det er en øvelse, som dels køber dem tid, og som skal minimere den kant til den borgerlige blok, som vi står og siger, det skal kunne betale sig at arbejde, derfor har vi et kontanthjælpsloft i Danmark. Så vil man simpelthen prøve at kigge på blandt andet rådighedsbeløb, og så sige, dem, der har de rigtig få rådighedsbeløb, det er i hvert fald en af tankerne i partiet, som man opererer med. De skal måske slippe for kontanthjælpsloftet, mens personer med stort rådighedsbeløb, der skal stadig være et loft. Det er en tanke.
Set fra min stol, så virker det som om, at man har en rød fortælling, ja, og hvor man siger nej til det, regeringen foreslår. Man har en sådan nej-alliance med Dansk Folkeparti. Der er en masse ting, man ikke vil. Men man vil ikke helt sige, hvad man selv vil, udover i nogle overskrifter. Det bliver meget lidt konkret. Det er jo ikke kun ond vilje, kan man sige, fordi det handler jo også om, at man jo i tidligere tider har set socialdemokrater et år, halvandet år før valget, komme med nogle store planer, fair løsning, fair det ene og fair det andet, og så er det blevet sagt i stykker og genmanalyseret op og ned i stolpe, og så og gennemtykket, og så havde man ikke rigtig noget politik, når man nåede frem til målstregen, og det vil man undgå, og så venter man, man holder krudtet tørt, om man så kan sige.
Præcis, man holder krudtet tilbage. Altså, strategien er faktisk todel, fordi du er helt ret i, tror jeg, at det Thorning oplevede ved at spille meget konkret ud og bagefter blive kritiseret meget hårdt i medier og politiske modstandere for at lave løftebrud. Det har sat sig helt klart i oppositionen, og også i Socialdemokratiet, det vil man jo undgå. Derfor har man en berøringsangst med sådan en konkrete tilbud eller udspil på den korte bane nu og her. Det andet er selvfølgelig, at man skal heller ikke toppe for tidligt. Altså, alle gaverne til vælgerne, alle de konkrete gaver, de skal nok komme, går vi ud fra, det vi hører, men de kommer først senere.
Og så er det også det helt, helt banale, at hvis man går endnu længere tilbage i historien, så i Anders Foghs tid, så kom Socialdemokraterne med en masse friske tilbud. Ting, som de ville lave, det var jo, mens Mogens Lykketoft var formand for Socialdemokratiet, og hvad gjorde Anders Fogh? Kopierede det hele, blandt andet, der var noget barselsorlov, kan jeg huske, til gravid og så videre. Og det der var man ikke igen, at de sådan begynder at stjæle idéerne. Og det vil sige, når man sådan når frem til, som man siger, måske et halvt år før, hvor regeringen ikke rigtig kan gøre det, efter den sidste finanslov måske i 2018, så vil man måske se noget politik der.
Det vil man sandsynligvis. Jeg tror ikke, at man skal nødvendigvis være bange for, at Lars Løkke Rasmussen kommer til at stjæle de her idéer. Det er måske mere DF, der så kan komme til at stjæle dem for at lukke en flanke der. Altså Lars Løkke, han har jo ikke brug for at lægge store flanker til hverken K eller LA, som i en valgkamp vil stå og banke på ham for at være lyserød. Det tror jeg ikke, men DF er der klart en overvejelse om.
Jeg kunne godt tænke mig at høre din vurdering af, om pendulet er ved at svinge en lille bit smule den anden vej, fordi altså, i opinionsundersøgelserne, der havde partiet jo og Mette Frederiksens nye linje jo sådan set succes dengang, at SAS han sagde, nu går jeg simpelthen over og stiller mig på højre side af Dansk Folkeparti. Men er man kommet for langt derover til, fordi jeg har stadigvæk indtryk af, at Socialdemokratiets de kernevælger, det er kvinder i den offentlige sektor, og nu er det blevet for meget med Henrik SAS. Han er lige lovlig maskulin, til dem, ikke? Og så kan man sige, så er man nødt til ligesom at køre den anden vej, så man skal ligesom prøve at ligge i en eller anden balancegang der, fordi hvis man vil blive et stort parti, så er man nødt til at tage det alvorligt, at folk i Danmark, langt størstedelen af mennesker i Danmark, vil simpelthen ikke have flere muslimer her. Mm. Men samtidig så skal man også tilgodese, for at få et flertal, at der er nogen, der drømmer om den gamle humanistiske verden.
Jeg tror ikke, du kommer til at se Socialdemokratiet bløde op på den linje, SAS og Frederiksen har lagt ud på udlændingepolitikken. Det kommer ikke til at ske. De er meget tilfredse med den, og de mener det rent faktisk. Det kan man mærke
på, når man spørger. Det er politikere, der faktisk mener, hvad de siger.
Det er ikke strategi det hele, men det er klart, at der skal kompenseres, fordi det er en kerne socialdemokratisk vælgergruppe, du nævner der, altså de offentlige ansatte og kvinderne, og de skal selvfølgelig have noget, og derfor vil man også se Mette Frederiksen, man så hende allerede gøre det sidste år, række ud til dem. Der skal mere tillid til deres arbejde, vi skal værdsætte deres arbejde mere, de skal have mere frihed i deres arbejde, og det er selvfølgelig noget, hvor vi vil sætte opfuldt af konkret politik inden for de næste to år.
Du går på Christiansborg og spørger politikere om, hvad de mener osv. Jeg har lidt indtryk af, at Mette Frederiksen er en, der ikke er så glad for at svare konkret på spørgsmål. Og der er jo mange, der har det på den måde, men hun er sådan i en særlig kategori. Det er jo helt forkert.
Nej, jeg vil sige, jeg tror, jeg vil formulere det sådan her, at politikere i hendes position, Lars Løkke gjorde det også, på det tider i en valgperiode, de svarer, som de svarer. Altså, jeg husker også Lars Løkke Rasmussen på den her tid i 2013-14 stykker, da han var halvvejs inde som oppositionsleder, der var det samme udgave.
Det var
sigtelinjer. Ja. Overskrifter. Det er simpelthen en klassisk ABC for en oppositionsleder, som hun kopierer.
Og så kan vælgerne jo så læse det ind i det, som de vil.
Ja, altså det der jo er en stor udfordring her, nu og her, altså når vi kigger på øjeblikket, det er, at der er målinger, der viser, at mange af hendes egne vælgere faktisk ikke kan kende markant forskel på den politik, som hun står for, og den politik, som regeringen står for.
Og det er jo...
Så er det
jo
personen.
Er det bevidst? Er det fint?
Det handler sådan set om, nu og her, at sige, at vi skal ikke toppe for tidligt. No. Altså, og det må du ikke, fordi så lige pludselig så kommer du ind op til et valgkamp, og så kommer alle angrebene.
Så må man jo så spørge, hvis man så siger, at man endelig ikke må toppe for tidligt, hvad er det så? Så er det dig, der skal sige, hvad tror du, de vil toppe med? Vi har en pakke, der hedder, vi ligner regeringen så meget, og udlændingepolitikken, der bliver der heller ikke flyttet noget som helst, og så bliver der et eller andet med noget med, til de offentlige ansatte og noget tillid og nogle kvinder, ikke? Der er der ikke mere i det end det?
Og der kommer til at være med i det, det var hårdt sat op der, men strategien er selvfølgelig, at udlændingepolitikken, der bevarer med den linje, man har nu, man kan ikke tåle andet.
Nu taler vi jo om manden, som jo offentliggjorde, hvad regeringens finanslovsudspil jo egentlig gik ud på. Nemlig Anders Bæksgaard her, politikens politiske redaktør. Og
skatteudspil, ikke?
Skatteudspil, ja. Var det så? Ja, okay, skatteudspil. Det var også det mest interessante, kan man sige. Du fik ikke æren for at offentliggøre det hele, men i hvert fald skatteudspillet. Så det må være den rigtige mand at spørge om, hvad ser du i krystalkuglen i forbindelse med, hvad der kommer til at ske på S-kongressen? Altså, vil det være det stadigvæk sådan noget overskriftssnak? Og meget lidt konkret, eller hvad der kommer, et eller andet konkret løfte.
Nu får du et kedeligt og et interessant svar. Vi starter med det kedelige. Yes. Kedeligt er, det kommer selvfølgelig til at stå i kommunevalgets tegn. Der skal en masse borgmestre, der skal flages, og nogle kommunalvalgkampe, der skal vindes. Og det kommer man selvfølgelig til at klare bag og tale om. Men så er det klart, at Mette Frederiksen skal op og holde en tale. Lige nu og her, det er lidt svært, ved vi faktisk ikke særlig meget om, hvad den kommer til at handle om. Men det er klart, at hun vil blive spurgt til blandt andet kvoteflygtninge, som hun vil have et stop for. Hvorfor er det så vigtigt med det stop for det kvoteflygtninge? Så det skal man på en eller anden måde ud og parere, også på landsmødet sidste kongres, der var der en masse fra baglandet, der var frygtelig utilfredse med det. Hvad er deres stemme i dag, hvor presset faktisk er taget lidt af kommunerne, og man siger stadig stop til de 500 svageste flygtninge, som vi plejede at tage imod. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at hun selvfølgelig skal ud og profilere sig på den offentlige sektor og på velfærd. Men kommer der et konkret udspil? Mit bedste gæt her nu er nej.
Godt, så det vil sige ingen nyheder. Men så kunne vi jo gå over til konkurrenten Berlingske, som jo har et interview i dag med Christian Thulesen Dahl, der hvor overskriften hedder, det logisk er en regering mellem V og DF, og hvor han siger, at han vil i regering efter næste valg, men altså kun med Venstre, og altså uden LA og K. Breaking news eller opkog af gamle nyheder, det er jo måske...
Altså, når man læser det interview, så kan man se, at Christian Thulesen Dahl, han bliver spurgt til regeringen, og så svarer han og cementerer respektere den linje, som DF hele tiden har haft. At man vil gerne i regeringen, hvis man bevarer den størrelse, man havde ved sidste valg, det vil sige omkring de 20%, og det skal så være med Venstre, så bliver han spurgt til, skal være med Liberale Alliance og Konservative. Så siger han, han ser det ikke lige for, at de skal være i en stor firkløver regering, der er simpelthen for langt. Det er det, DF har ment hele tiden.
Og okay, så det vil sige, det bliver så udlagt som om, at det her, det er jo brilliant, banebrydende, god timing af hvad hedder han, Christian Thulesen Dahl, fordi der er måske et søsterparti i Norge, Fremskridtspartiet, der har overlevet, at man har siddet i regering, og det kunne så være, som man siger, vand på hans mølle. Det kan lade sig gøre at være sådan et parti, der er meget skeptisk over for indvandring og sidde i regering og tage ansvar osv. Og nu kommer han med den udtalelse. Genialt.
Det er sådan på Christiansborg. Jeg har selv lavet flere interviews, der er blevet udlagt sådan, hvor at den, der laver interviewet, så ved man selv, det var faktisk rent tilfælde. Man spurgte sådan set bare politikere om nogle spørgsmål. Det er ret overbevist om at sket her. Altså det, jeg hører, når jeg snakker med Dansk Folkeparti's ledelse, det er, vi blev bedt om at svare på nogle spørgsmål, dem svarer vi på. Der var ikke planlagt en stor melding her op til...
Så der er den gamle kineser, Tai Ming, han har altså ikke været på spil her i den her situation.
Jeg beklager.
Jeg vil bare lige sige, at vi har lidt tid endnu i den her time, og lytterne, I må meget gerne komme med forslag til ugens fidusbamse, og nu du er her, Anders Bæksgaard, så kunne du jo også, hvis du har et bud på en modtager af ugens fidusbamse, så kan du jo foreslå, ligesom alle mulige andre lytter, du har da i hvert fald et særligt kendskab til, hvad der foregår på Christiansborg, om der er nogen, der har en manøvre, som du synes fortjener sådan et stykke bamsepap.
Det vil være sjovest at levere den fidusbamse på søndag, når vi ved, hvad de tre store partier skal. Hvis man skal levere den på forhånd.
Ja, så mens du tænker over,
den er svær.
Mens du tænker over det, så vil jeg godt lige høre din kommentar til den historie, jeg skrev i en klumme i går, der handlede om, at, at Kim C., som han jo hedder, når han er musiker, Kim Christiansen, som jo fylder 61 år i dag. Tillykke med det, Kim. Hvis du lytter til Radio Cordova, Stenebrænde 4-7. Dansk Folkepartis trafikordfører, jeg har hørt fra flere kilder på borgen, at Dansk Folkeparti undskylder sig lidt med, at Dansk Folkepartis trafikordfører indgik sådan en togfondsaftale under stort ståhej med Nicolai Wammen, der lignede en kat, der havde spist fløde, fordi at man nu på den måde var, lad os sige, regering utro midt i finanslovsforhandlingerne. At det var en såkaldt solotur, som ikke var i første omgang var clearet med Dansk Folkeparti, og han, nogen siger, han også stod til at få en intern skideball af ledelsen. Hvad hørte du om det?
Jamen, altså man skal huske på, at Kim Christiansen her, han er en meget, 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 hvad skal man sige, særpræget politiker, også i DF. Altså, han har siddet i transportudvalget, og har været meget sådan, det her, det er mit område. Og jeg gør med det her område, som jeg vil. Der går også historie om, dengang der kom en ny ordfører ind, og sagde, skal vi ikke også noget på, eller ikke en ny ordfører, et nyt medlem af DF i transportudvalget, skal vi ikke noget på cyklister? Så blev Kim sådan helt, nej, vi skal ikke noget på cyklister. Altså, det er mig, der lægger politikken her, ikke? Og det er sådan, man skal læse om, ja, det kan godt være, at de har sagt, du bliver lige nødt til at clear sådan en øvelse op i ledelsen engang. Men i DF er der også en forståelse for, at det er sådan Kim Christiansen, han er det sådan, han agerer som ordfører.
Det er med et smukt ord, vil vi kalde høj integritet.
Det er, han er i hvert fald ikke bange for i Dansk Folkeparti at udstikke de retninger, han mener er bedst.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at du kan ikke bekræfte historien, men du vil ikke afvise den.
Ja, præcis. Altså, hvis du vil have en vurdering herfra din analyse, så lyder den lidt roligt, men der er ikke mit navn på endnu.
Okay, så vil jeg lige prøve at lige drille dig lidt, fordi vi har jo haft den her debat omkring det her med børnecheck, og der har en af dine journalister, måske eller dig selv, der har stillet et spørgsmål i dag til Louise Schack Elholm, der er Venstres ordfører på sagen, nemlig, at hvad så, når en generel nedskæring betyder, at en familie på Vejleegnen ikke har råd til at lade deres børn gå til kunstskøjteløb, Anders Bæksgaard, hvad mener I med det? På politikken. Er det menneskerettet at gå til kunstskøjteløb?
Vi adskiller views fra det journalistik, jeg laver, så det må du spørge min chefredaktør eller lederkollega om.
Okay.
Så jeg bare, vi kan lige nå det inden nyhederne, for det der er en Kasper Eriksen, der har nomineret en fidusbamsemodtager, og han skriver, jeg vil gerne give ugens fidusbamse til Olav Overgaard Nielsen fra Vanget, som valgte at ringe ind til P1-debat, hvor han valgte at stille Pernille Skipper et par spørgsmål, hvad afgifter og skatter skulle være, hvor høje de skulle være. Han ville gerne have at vide præcis, hvor mange procent og hvor meget i kroner og øre. hvis Enhedslisten kom til magten. Og det kan jeg, så jeg også, det var altså stærkt underholdende, fordi det kunne Pernille Skipper simpelthen, hun kunne ikke engang slå op i priskataloget selv. Hun vidste ikke, hvad for en side det stod, for der var ingen tal overhovedet. Så hun, hvad skal man sige, bevægede sig straks hen mod at kritisere noget, og for alt i verden ikke fortælle noget om, hvordan det skulle blive. Det var faktisk ret sjovt, og okay. Jeg synes, at det var rigtig godt gået, den her herre, og nu er han, så dukker han op her, og han ringede ind til P1, og det er godt nok en konkurrerende kanal, men det er absolut værd at se. Jeg synes faktisk, at Olav Overgaard Nielsen, fordi det var helt...
For vanget.
Det var bare sådan, hvor meget procent, hvor meget, hvor skal der skæres, hvad skal vi ikke? Og det var stærkt
underholdende. Det er jeg frisk på.
Han kunne blive en dygtig journalist.
Ja.
Ja, det er jeg frisk på. Vi er store nok til at give en indre optræde hos P1 en fidusbamse. Anders Bækskov, Politikens politiske redaktør, tak fordi du kom her i dag. Lige om lidt, så er der nyheder, så må vi lige tage voteringen omkring fidusbamsen efter nyhederne. Første time er afsluttet nu. Nu er det nyheder.